Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin. Ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna wa yanfa'una anfa'na bima'alamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madhlumina minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma fadna wa balalana min kulli su' innaka waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu nafi, dan kita minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menolong kita, saudara-saudara kita, dan khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan ulama kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali ke bab kita dan kembali dengan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Pemimpin yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulani tahaba fillah ijtama'u alaihi wa tafarraqu alaihi, seseorang yang atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bersama karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, wa rajulun da'athum ra'atun dhatun mansibin wa jamal wa qala inni akhafu Allah, seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, yang punya kecantikan, dan ia mengatakan, saya takut kepada Allah. Ia katakan itu bisa di hadapan wanita itu, atau dia katakan itu di dalam dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan, dan kita sudah jelaskan dua makna dari mengajak dalam hadis ini. Makna pertama, makna yang paling zahir, yang paling sering disebutkan para ulama, yaitu mengajak berzina. Dan makna yang kedua, makna yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, tidak sejelas yang pertama, tapi punya kemungkinan yang tidak lemah juga untuk mengarah ke sana. Soal yang kedua adalah mengajak menikah. Dan kesimpulan dari dua makna tersebut, bahwa kita sebagai seorang mukmin jika ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kita hendaknya bisa mengkontrol diri kita. Makna yang pertama mengajarkan diri ini bahwa walaupun maksiat itu di depan mata, dan benar-benar dibuka sarananya sangat mudah, sarananya sangat memudahkan kita. Zina adalah maksiat, dan maksiat itu sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan hasrat kita. Karena ada dia dalam hadis ini, zina punya kedudukan, punya kecantikan, itu all in, itu full package. Tapi orang yang akan dinaungi oleh Allah, dia bisa mengontrol dirinya. Dan dia mengontrol dirinya bukan karena kekuatannya, tapi karena pertolongan Allah, lalu karena imannya pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, imannya pada nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ia begitu mengenal Rabb-nya Subhanahu wa taala, dan ia begitu meyakini, bukan hanya mengenal, enggak semua orang yang mengenal itu meyakini, tapi hamba ini meyakini bahwa Allah Maha melihatnya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah syadidul iqab, Allah sangat pedih siksanya. Allah bisa membalikkan semua keadaan dengan mudahnya. Itu yang dia yakini, dan itu yang membuat dia mengatakan ini akhafullah, dia tolak. Dia tolak maksiat yang benar-benar di depan mata, menyenangkan, sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan hasratnya, sesuai dengan keinginannya, bahkan di level yang tinggi, bukan di level yang rendah, dan aman secara duniawi menurut logika seseorang. Maksiat gak ada yang aman, hadirin, dan gak ada yang bisa mencegah kalau Allah azab kita. Tapi sekali lagi, menurut secara hitung-hitungan teknis manusia, ini sangat aman. Hitung-hitungan teknis ahli dunia yang sangat duniawi, yang semuanya dinilai dengan hal teknis dan gak percaya iman, dan gak yakin bahwa Allah mampu membalikkan segala sesuatu dan mampu menganggapnya dengan sangat mudah, maka mereka pikir ini sangat aman. Kenapa? Karena yang mengajak adalah wanita yang punya kedudukan dan kekuasaan. Jadi semua disuguhkan di depan mata tanpa effort, tanpa usaha, tanpa perjuangan, tanpa merayu dan segala macam. Cuman mengatakan iya saja. Bahkan bisa jadi di beberapa kasus gak perlu mengatakan iya. Body language cukup, gestur cukup. Anda gak perlu bilang iya. Tapi itu ditolak. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Karena lebih mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Karena lebih memilih setia dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Lebih memilih setia dengan apa yang membuat Allah ridho. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mengajarkan kepada kita, seorang mukmin pun tidak dia harus bisa mengkontrol dirinya ketika berhadapan dengan hal yang dibolehkan, hal yang mubah, bahkan di hadapan hal-hal seperti pernikahan. Dan dia harus objektif dalam menilai hal-hal tersebut. Jangan cuma sekedar, ini kan mubah, ini kan boleh. Gak setiap hal yang boleh kita lakukan. Gak setiap hal yang halal kita kerjakan. Kita harus memilih dan kita harus objektif. Kita harus memperhitungkan dan mempelajari konsekuensi dari hal yang halal tersebut. Makanya bicara pernikahan, ulama fikih mengatakan sunnah li muhtajin mutiqin il uhab. Pernikahan itu sunnah, tapi tidak untuk semua kondisi. Pernikahan itu sunnah bagi bagi yang butuh dan yang mampu. Yang butuh dan mampu. Ini sesuai kebutuhan. Dan dia butuh itu. Atau dia butuh itu dan ini sesuai kebutuhannya. Dan dia mampu menunaikan konsekuensi dari keputusannya. Di antaranya, mahar, nafkah, dan seterusnya. Jadi bukan semuanya bisa lakukan itu, tidak. Makanya itu tadi sebagaimana dikatakan oleh atau dijelaskan keterangan dalam ilmu fikih atau ulama-ulama fikih menjelaskan sunnah li muhtajin mutiqin il uhab, itu ucapan Ibnu Ruslan dan diamini oleh banyak para ulama fikih yang menunjukkan bahwa sekali lagi ketika pintu yang halal itu dibuka, gak haram, ini halal, bukan berarti langsung kita ambil, bukan langsung kita sikat, bukan langsung kita manfaatkan dengan alasan ini momentum. Belum tentu ini momentum, belum tentu ini momentum. Bisa jadi kalau kita salah langkah ini blunder besar. Jadi dikit-dikit momentum. Gak semuanya momentum. Orang yang beriman, apalagi ingin mendapatkan dengan Allah, dia harus pertimbangkan. Kalau saya masuk ke pintu halal ini, saya bisa menjalankan konsekuensinya gak? Saya bisa bertanggung jawab terhadap keputusan saya? Saya bisa perjuangkan itu? Atau sebaliknya, saya hanya jadi orang seorang oportunis, lalu saya akan zalimi orang, lalu saya akan sia-siakan dalam konteks ini hak istri saya. Saya akan khianati kepercayaannya. Seorang wanita yang punya kekuasaan dan kedudukan dan kecantikan ketika maju dan meminta atau menyatakan untuk dinikahi, tidak lain tidak bukan karena wanita ini percaya dengan kita atau percaya dengan laki-laki tersebut. Maka justru cara berpikirnya harus ekstra. Saya ingin tanya, kita boleh zolimi musuh kita? Tidak. Gak boleh zolimi musuh kita. Musuh itu gak boleh dizolimi. Kita bisa baca awal surat At-Taubah tentang masalah ini. Allahumma la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Janganlah kebencian kalian terhadap sebuah kaum membuat kalian membuat kalian berlaku zalim. I'dilu, berlaku adillah. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 8. Dan kalau kita ingin lihat diantara contoh dan bentuk keadilan terhadap musuh, kita bisa buka awal-awal surat At-Taubah. Dan ayatnya jelas, jangan sampai ketidaksukaan kalian terhadap sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Jangan sampai ketika kita gak suka sama seseorang atau kita zulimi dia. Berlaku adillah. Karena berlaku adil, aqrabu litaqwa. Huwa aqrabu litaqwa. Dia lebih dekat pada ketakwaan. Jadi kalau kita gak boleh zolim sama musuh atau nggak boleh zolim sama orang yang kita nggak suka karena dia zolim, karena dia jahat sama kita. Kita nggak boleh zolim sama dia. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang mau menikah dengan kita? Lalu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan wanita yang justru maju dan menyampaikan itu lebih dulu daripada hukum asalnya laki-laki yang maju kepada wanita? Itu pun kalau diterima, berarti wanita itu percaya dengan kita. Gak boleh kita zolimin atau khianati kepercayaannya. Apalagi dalam kasus ini da'at umro'atun. Wanita ini yang minta dinikahi. Ini berarti kepercayaan di level yang sangat tinggi. Dan dia punya banyak hal, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya kecantikan. Ini kepercayaan yang sangat luar biasa. Maka tidak boleh dikhianati. Tidak boleh dikhianati. Maka sekali lagi ini pelajaran. Jadi orang beriman itu, jangankan yang haram, yang halal dan mengarah pada amal soleh, itu pun harus mengontrol diri. Jadi jangankan berhadapan dengan yang haram, berhadapan dengan pintu yang halal saja dan penuh dengan sisi amal soleh, itu pun harus mengontrol diri. Gak boleh main ambil. Harus mengontrol diri. Dan harus perhitungan. Dan harus mengedepankan iman. Makanya ketika dia tolak pintu halal ini, yang dikedepankan apa? Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Dari sini, pelajaran besar bahwa mengontrol diri dan objektivitas itu dibangun di atas iman. Dan sejauh mana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengimani Allah, dia semakin objektif. Dan dia semakin ngaji mumpung. Dan dia semakin tidak oportunis. Semakin dia gak kenal Allah, semakin dia gak percaya sama Allah, pintu itu semakin terbuka. Jadi lihat betapa tingginya kualitas orang beriman. Tingginya values orang-orang beriman. Jangankan yang haram, yang pintu yang halal aja. Dan semua mudah, semua. Ini dua-duanya sama-sama full package. Pintu yang halal, full package. Gak perlu pakai effort, gak perlu berusaha. Gak perlu pakai bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gak perlu. Gak perlu pakai teori no pain, no gain. Gak perlu, cuman dia iya doang. Gitu. Dan wanita itu jadi milik dia dengan cara yang halal. Namun, dia tetap harus mengontrol diri dan mencek semua hal. Kalau ternyata dia bisa menunaikan hak wanita tersebut, kalau dia bisa menunaikan kepercayaan dan amanah itu, dan dia tidak jadi pengkhianat, bismillah tawakkalallah dengan cara yang halal. Tapi kalau tidak, maka tidak. Kalau menyikapi hal yang halal dan pernikahan saja demikian, lalu bagaimana menyikapi hal yang jelas-jelas haram atau syubhat? Atau syubhat. Jadi bagaimana dengan menyikapi halal yang jelas-jelas haram atau syubhat? Dia kan sangat. Ya. Maka layaklah ketika dia bisa bangun kehidupan seperti ini, layaklah pada hari kiamat dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha baikan dan karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita renungkan. Karena banyak orang berpikir bahwa kita harus mengontrol diri jika berhadapan dengan hal yang haram. Hadis ini mengajarkan itu belum cukup. Kita harus mengontrol diri. Kita harus objektif. Kita harus hati-hati. Kita harus memperhitungkan secara objektif kalau berhadapan dengan yang halal. Dengan segala fasilitasnya. Dan kalau kita bisa berada di level itu, maka kita akan lebih lagi berusaha mengontrol diri ketika berhadapan dengan yang syubhat, apalagi yang haram, jelas-jelas haram, seperti zina. Itulah pola yang harus dibangun. Pola yang harus dibangun. Makanya kita udah bahas, muslim mukmin itu tidak aji mumpung. Semua perhitungan. Tapi kalau di hadapan kita pintu yang halal, dan semua sudah kita perhitungkan secara objektif, dan hitung-hitungannya masuk, kalau bahasa kita, hitungannya masuk, maka bismillah tawakal Allah. Silakan maju. Tapi kalau tidak objektif, aji mumpung, oportunis, lalu gak mikir, yang penting diambil dulu, tanpa bisa menunaikan konsekuensi setelah itu, maka dikhawatirkan kita jadi pengkhianat ke depan. Kita gak amanah, dan kita bisa kehilangan iman kita ketika kita terjatuh dalam hal-hal tersebut. Dan kita bisa kehilangan kesempatan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.